დილამშვიდობის ამ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. უბრუნდებით დღევანდელ ეთერში უკრაინის საკითხს. იცით, რომ გუშინ რამდენიმე ათეულჯერ, გუშინდელს შემდეგ რამდენიმე ათეულჯერ დაირღვა ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმება რუსეთის მხარდამჭერი ძალების მიერ ოკუპირებული დონბასის ტერიტორიიდან უკრაინის მიერ კონტროლირებულ მხარეს განხორციელდა მძიმე არტილერიის იერიში. არიან დაშავებულები, არის დაზიანებული ინფრასტრუქტურა, მათ შორის იცით, რომ ერთი ჭური მოხვდა საბავშვო ბაღის შენობას. ამის შესახებ გუშინ ვრცელდებოდა ინფორმაცია მთელი დღის განმავლობაში. უკრაინის ეროვნული უსაფრთხოების და თავდაცვის საბჭოს მდივანი ოლექსი დანილოვი აცხადებს, რომ რუსეთი ადრინდელივით ახორციელებს პროვოკაციას, რომელსაც 17 თებერვალს მასირებული და თავხედური სახე ჰქონდა უკრაინის ხელისუფლების ინფორმაციით. 17 თებერვალს რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა დონეცკის და ლუგანსკის დროებით ოკუპირებული რაიონებიდან ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი დაარღვეს 47-ჯერ. მათგან 38 შემთხვევაში მინსკის შეთანხმებებით აკრძალული შეიარაღების გამოყენებით. საარტილერიო შეტევის ერთ-ერთი სამიზნე იყო კიევის მიერ კონტროლირებულ რაიონში მდებარე სოფელი სტანიცა ლუგანსკა. ოლექსი დანილოვის თქმით, რუსეთის პროვოკაციების მიზანია უკრაინის მხრიდან გამოიწვიოს ძლიერი სამხედრო პასუხი, რათა შემდეგ უკრაინა დაადანაშაულოს. თუმცა ამ ეტაპზე ის აცხადებს, რომ უკრაინა ვერ ხედავს რუსეთის მხრიდან სრულმასშტაბიანი სამხედრო ოპერაციის ნიშნებს. გუშინ გაეროს უშიშროების საბჭოს სხდომა გაიმართა ნიუ-იორკში, რომელსაც უძღვებოდა რუსეთის ფედერაციის წარმომადგენელი. საბჭოს თავმჯდომარე გახლავთ რუსეთი ახლა, და ეს სხდომა ეძღვნებოდა უკრაინის გარშემო განვითარებულ მოვლენებს. რუსეთი თავის მხრივ აცხადებს, რუსეთის წარმომადგენელი, რომ უკრაინა არღვევს მინსკის შეთანხმებებს. გუშინ ასევე სხდომაზე გამოვიდა ეუთოს წარმომადგენელი, რომელმაც ილაპარაკა, როგორ იზღუდება ეუთო და როგორ ეშლება მას ხელი დააკვირდეს ვითარებას უკრაინის აღმოსავლეთში ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. გუშინ უშიშროების საბჭოს სხდომაში მონაწილეობდა ასევე შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ენტონი ბლინკენი, რომლის გამოსვლასაც ჩვენ მოგვიანებით დაუბრუნდებით, და მან ილაპარაკა და ამაზე დაწვრილებით ვიტყვი მოგვიანებით. ილაპარაკა პრაქტიკულად სცენარზე, რომელიც დაზვერვის ინფორმაციით არის ხორციელდება უკვე რეალურად, ის გულისხმობდა სხვადასხვა კომპონენტს ამ სცენარისა რუსეთის მხრიდან, რითაც რუსეთი შეეცდება შექმნა საბაბი სრულმასშტაბიან სამხედრო ოპერაციაზე გადასვლისა. გუშინ შეერთებული შტატების პრეზიდენტმაც განაცხადა, რომ მომდევნო დღებში, მისი ვარაუდით, ასე თქვა ჯო ბაიდენმა, მისი ვარაუდით მომდევნო რამდენიმე დღეში გეგმავს რუსეთი სამხედრო იერიშის განახლებას, მასშტაბური სამხედრო იერიშის განახლებას, და რომ ის არაპირებს დაელაპარაკოს, დაურეკოს რუსეთის პრეზიდენტს. იყო გაფრთხილება არაერთი გუშინ გაეროს უშიშროების საბჭოს სხდომაზე რუსეთის მისამართით, რომ მან არ გადადგას ეს ნაბიჯი, კონკრეტულად შეერთებული შტატების მხრიდან იყო ეს გაფრთხილება არაერთხელ გაჟღერდა. ასევე უკრაინის წარმომადგენელი გამოვიდა ცხადია საბჭოს სხდომაზე, ილაპარაკა ქრონოლოგიურად რუსეთის მიერ გადადგმულ ნაბიჯებზე და იმ ვითარებაზე, რაც ახლა არის ამ ისე ვთქვათ გამოწვევებზე, პროვოკაციებზე, როგორც უკრაინა აფასებს ამას თავის მხრივ. და მიუბრუნდებით ჩვენ ამ სხდომას და კონკრეტულად შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის გამოსვლას, როგორც უკვე გითხარით სულ ცოტა ხანში. გუშინ მნიშვნელოვანი მოვლენა მოხდა, კერძოდ ის, რომ გამოცხადდა, უკვე შეიძლება ითქვას გაფორმდა ახალი ალიანსი, სამმხრივი ალიანსი, დიდი ბრიტანეთი, პოლონეთი და უკრაინა არიან ამ ალიანსის წევრები. ერთობლივი განცხადება გავრცელდა გუშინ კიევში იმყოფებოდა დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი, მან და უკრაინის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა, პოლონეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი ვერ დაესწრო ობიექტურ მიზეზთა გამო ამ შეხვე ამ ასე ვთქვათ ცერემონიას, შეიძლება ასე დავარქვათ. ბრიფინგი გაიმართა და გამოქვეყნდა ერთობლივი განცხადება უკრაინისა და პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებისა და დიდი ბრიტანეთის ერთობლივი სახელმწიფომ დივნის ერთობლივი განცხადება, რომელშიც აღნიშნულია პოლონეთს, დიდ ბრიტანეთსა და უკრაინას აკავშირებს ღრმა ისტორიული კავშირები, რომელიც დაფუძნებულია საერთო ღირებულებებზე, მშვიდობისა და უსაფრთხოებისადმი ერთგულებასა და ევროპის თავისუფლებისთვის საფრთხის შემქმნელი აგრესორის წინააღმდეგ ერთად დგომის ისტორიაზე. კიდევ ერთხელ ვაცხადებთ, რომ ევროპის ნებისმიერი სახელმწიფო თავისუფალი აირჩიოს ან შეცვალოს თავისი უსაფრთხოების მოწყობა, ხელშეკრულებებისა და ალიანსების ჩათვლით და არც ერთ სახელმწიფოს შეუძლია თავისი გავლენის სფეროდ მოიაზროს ევროპის რომელიმე ნაწილი. ჩვენი სამი სახელმწიფო გააძლიერებს ერთობლივ მუშაობას უკრაინაში სტაბილურობის დასაცავად და მედეგობის შესაქმნელად აღმოსავლეთ ევროპაში დემოკრატიის გაძლიერებით. ამისთვის დღეს შევთანხმდით შევქმნათ მემორანდუმი სამხრივი თანამშრომლობის შესახებ. ეს გამოხატავს ჩვენს მისწრაფებას კიდევ უფრო გავაძლიეროთ ჩვენ სამ სახელმწიფო შორის სტრატეგიული თანამშრომლობა და ჩართულობა უმაღლესი პრიორიტეტულობის საკითხებზე უკრაინის მხარდასაჭერად. ჩვენ ვიმუშავებთ ერთად თანამშრომლობის გასავითარებლად, რაც მოიცავს, მაგრამ არ შემოიფარგლება ყირიმის საერთაშორისო პლატფორმის კოორდინირებული მხარდაჭერასაც მოიცავს უკაცრავად ჩვენი თანამშრომლობის გაზრდას, აგრეთვე კიბერუსაფრთხოების სფეროში და დეზინფორმაციას და მბრძოლისთვის სტრატეგიული კომუნიკაციის გაძლიერებას. პოლონეთი და დიდი ბრიტანეთი განაგრძობენ უკრაინის მხარდაჭერას, უდგანან მას გვერდში რუსეთის მიმდინარე აგრესიის პირისპირ და სრულად არიან მოწადინებულები და უდგნენ უკრაინელ ხალხს მის ძალისხმევაში, რომლის მიზანია უკრაინის სუვერენიტეტის, დამოუკიდებლობისა და ტერიტორიული მთლიანობის დაცვა მის საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში. დღეს გერმანიაში, მიუნხენში იწყება უსაფრთხოების კონფერენცია. მნიშვნელოვანი ფორუმი არის, იცით, ეს კონფერენცია ჰიბრიდულ რეჟიმში გამართება მიუნხენში და მასში მიიღებენ მონაწილეობას მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის ლიდერები. როგორც წინასწარ არის ცნობილი, თუმცა სწორად ვიცი, შეერთებული შტატებიდან მონაწილეობას მიიღებს ვიცე-პრეზიდენტი კამალა ჰარისი და ასევე, როგორც გავრცელდა ინფორმაცია, საქართველოდან მიწვეული არის საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი. ამ კონფერენციის წინ გამოქვეყნდა ანგარიში მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციისა არსებული მდგომარეობის შესახებ სოფლიოში და ამ 2-3 დღის განმავლობაში გაგრძელდება ეს ღონისძიება, იქნება როგორც ოფიციალური ღია დღის წესრიგი, ასევე დახურული შეხვედრები, ორმხრივი შეხვედრები, მნიშვნელოვანი ფორუმი არის, ყველამ ვიცით, ვაშუქებთ ხოლმე ყოველ ჯერზე და მნიშვნელოვანი გზავნილებია ხოლმე როგორც წესი ამ ფორუმზე. მე მინდა მივესალმო და კვლავაც აქტუალური რჩება კითხვა, რას აკეთებს საქართველო, რა არის ამ ვითარებაში საქართველოს დღის წესრიგი და რა არის საქართველოს ხელში ამ ვითარებაში. ჩვენ ამ ეთერებში არაერთხელ გვილაპარაკია ამაზე, მაგრამ მე მინდა ახლა უკვე ამ კონკრეტულ კონტექსტში, როცა საქმე ეხება იმას, რომ აბსოლუტურად არ მცირდება რუსეთის მხრიდან მყისიერი აგრესიის საფრთხე და ასე აფასებს ამას რეალურად ყველა რუსეთის გარდაცხადია, რომელიც აცხადებს, რომ არაპირებს ამას. და იმ ვითარებაში და იმ კონტექსტში, როცა უკვე სახეზე გვაქვს და ფაქტი არის, შემდგარი ფაქტია და არა მხოლოდ იდეა, სამხრივი ალიანსი, ახალი ალიანსი ევროპაში. ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი გახლავთ სალომე სამადაშვილი, საქართველოს პარლამენტის წევრი, პარტია ლელოს პოლიტიკური მდივანი. დილა მშვიდობისა, ქალბატონო სალომე.
დილა მშვიდობის, ნინა, მივესალმები თქვენს მაყურებელს და სპეტალს.
დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის. შემთხვევითი არ არის, რომ სწორედ თქვენ მონაწილეობთ დღეს ჩვენს გადაცემაში და თქვენთან გსურს შეკითხების დასმა. ცხადია, ცხადია, ალბათ თქვენს გაინტერესებთ, ჩემი არ იყოს საქართველოს ხელისუფლებისგან არაერთი განმარტების პოზიციის მოსმენა ამ ვითარებაში და ამ კონტექსტში, რისი დიდი დეფიციტიც არის, უნდა ითქვას ობიექტურად, და სწორედ ამ ტრილატერალის, როგორც უკვე შემდგარი ფაქტის ფონზე, თქვენ მანამდეც ლაპარაკობდით აქტუალურობაზე ამ ახალი ალიანსისა, თქვენი პოლიტიკური ძალა, არა მხოლოდ, მაგრამ ვიცი, რომ თქვენ ქონდათ კონკრეტული შეხვედრებით საუბრები ამ თემაზე ჩვენი პარტნიორი ქვეყნების წარმომადგენლებთან. რა მდგომარეობა ახლა და რამდენად რეალისტურია ის საკმაოდ პესიმისტური განცხადება დაპოსტეთ წუხელ ნატოში ინტეგრაციის პერსპექტივაზე დროში გულისხმობ. მაგრამ ლაპარაკობთ და ხას უსვამთ იმას, რომ მნიშვნელოვანი ახლა სწორედ ასეთი ტიპის ალიანსებზე იყოს მომართული საქართველოს საგარეო პოლიტიკა. რა პერსპექტივაა ამისა? რა იცით თქვენ?
ახლა პირველ რიგში მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ უნდა რეალისტურად შევაფასოთ ის, რასაც უკვე მიაღწია რუსეთმა ამ ვითარებაში. და ალბათ დამეთანხმებით, რომ ჩვენ აი ვხედავთ ყველა განცხადებაში, რომელიც გაგაკეთდება დღეს, რომ ერთი თუ შეიძლება რომ ვისაუბროთ მიღწევაზე რუსეთის, ეს არის ის, რომ მათ მიაღწიეს გარკვეულწილად იმის დეკლარირებას მაინც დასავლეთის მხრიდან, რომ სწრაფად უკრაინის ნატოში გაწევრიანება ვერ მოხდება, ხო? ანუ ეს იყო გზავნილი როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების, ასევე გერმანიის კანცლერის, და ფიქრობ, რომ ეს არის რეალობა, რომელიც ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ხო? ანუ ჩვენი საბოლოო ამოცანა არის, რომ ყველა შემთხვევაში, როდესაც არ უნდა მოხდეს ნატოში ჩვენი ქვეყნების გაწევრიანება და იმ მომენტამდე, სანამ ეს შესაძლებელი გახდება, გავაძლიეროთ ჩვენი თავდაცვის უნარიანობა. ანუ მზად ვიყოთ ჩვენი საკუთარი ინტერესების დასაცავად თავდაცვის, უსაფრთხოების, უშიშროების თვალსაზრისით. და სწორედ ამიტომ არის ვფიქრობ, რომ მე მათ შორის უკრაინაში, როდესაც ვიყავით და შეხვედრები გქონდა იქ სხვადასხვა ადამიანებთან, მათი ასე ვთქვათ განწყობაც ეს არის, რომ თუ უკრაინის და საქართველოს გაწევრიანება ნატოში სწრაფად ვერ განხორციელდება, ჩვენ გვჭირდება სხვა შუალედური ამოცანები, შუალედური საშუალებები საკუთარი თავდაცვის უნარის უზრუნველსაყოფად. და სწორედ აი ეს რეგიონალური არვიც შეიძლება რამდენად ეწოდოს, იმიტომ რომ პოლონეთი, უკრაინა არის და უშუალოდ ერთი რეგიონი, მაგრამ გაერთიანებული სამეფო შარტვა რეგიონალური არა, ალბათ ვიტყოდი სიტუაციური, ასე ვთქვათ, ალიანსი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მათ შორის მოიაზრება, რომ ეს ალიანსი, რომელიც ეხლა იწყება როგორც სამი ქვეყნის თანამონაწილეობა და შესაძლოა მომავალში და არც თუ შორეულ მომავალში გაფართოვდეს და იგულისხმება ფაქტიურად ეს მოიაზრება როგორც ხიდი უსაფრთხოების ბალტიის პირეთიდან, ბალტიის ზღვიდან შავი ზღვის რეგიონამდე, და ცხადია, რომ ეს არის პირდაპირ და ასე ვთქვათ გადაუდებლად უკავშირდება საქართველოს ინტერესებს, იმიტომ რომ ჩვენ აუცილებლად უნდა ჩავერთოთ ამ ფორმატში. ამაზე ჩვენ ცხადია, ანუ ჩვენი პოზიციიდან, იმ პოზიციიდან, რომელშიც დღეს ვართ, ხო, იმიტომ რომ ჩვენ ვერ წარმოვადგენთ დღეს ხელისუფლებას, გავაკეთებთ ყველაფერს, რაც შეგვიძლია, მათ შორის მომავალკვირას გეგმავთ, რომ მოვიწვიოთ შესაბამისად ფართო დისკუსია ამ თემაზე ჩვენი ექსპერტების მონაწილეობით ჩვენს ქვეყანაში, შემდგომ გავაგრძელოთ ეს საუბარი ჩვენს პოლიტიკურ პარტნიორებთან და შესაბამისად ვნახოთ, როგორ შეიძლება, რომ ამ დღის წესრიგზე ზეგავლენა მოახდინოს ერთის მხრივ ოპოზიციამ, მეორეს მხრივ საზოგადოებამ, იმიტომ რომ ყოველ შემთხვევაში საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან რაიმე ხელშესახებ შედეგებს ამ სამოქმედო გეგმას თუნდაც ჯერჯერობით ჩვენ ვერ ვხედავთ, და ამიტომ ეს არის, ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ ჩვენ დღეს ვდგავართ უზარმაზარი საფრთხის წინაშე და შესაბამისად უნდა ვაიძულოთ საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლება, რომ გადადგას ის ნაბიჯები, რაც ამ ქვეყანაში ჭირდება, თუმცა ცხადია, რომ ეს არის ძალიან რთული ოპოზიციის მდგომარეობიდან, როდესაც შენ არ იღებ, ხო, ანუ უმრავლესობა საქართველოს პარლამენტში, ასე ვთქვათ, არის ის, რაც არის, ხო, ეს არის ის უმრავლესობა, რომელმაც ხარი დაუჭირა ისეთ რეზოლუციას, როგორიც მიიღო უკრაინაზე, ის უმრავლესობა, რომელმაც გადაწყვიტა, რომ ამ გეოპოლიტიკური ქარცეცხლის ფონზე უნდა ხარი დაუჭიროს პოლიტიკური ოპოზიციის დევნას და შევიწროებას, გულისხმობ მანდატების გაუქმებას. ამიტომ რთული გარემო არის სტაბილურად, და ამიტომ არის, რომ დღეს საქართველოს ყავს სწორედ ის ხელისუფლება, რომელიც ძალიან მოწონს რუსეთს, იმიტომ რომ ეს არის სწორედ ის ხელისუფლება, რომელიც მათთვის არის ძალიან კომფორტული, იმიტომ რომ ჩვენ დღეს ყავდეს ხელისუფლება, რომელიც ემსახურება სახელმწიფო ინტერესებს, ალბათ ცოტათი სხვანაირ პოლიტიკას ვნახავდით საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან.
აქვს თორე ესეთი კითხვა მექნება ამ ვითარებაში, თქვენ ახლა ცხადია ოპოზიციის პერსპექტივიდან ლაპარაკობთ, რაც არის ახლა თქვენი, ესე ვთქვათ, არეალი, ასპარეზი მოქმედებისა, მოიაზრებთ თუ არა რომელიმე შტოს ხელისუფლების კონკრეტულად დავასახელებ, აღმასრულებელი ხელისუფლებიდან იქნება ეს თუ პრეზიდენტის ინსტიტუტს მოკავშირეებად ამ საქმეში. არაერთმა ანალიტიკოსმა გუშინთანგის ფხალაძის ცრცელი პოსტიც იყო ამაზე და ხათუნა ლაგაზიძის მანამდე და ასე შემდეგ გრიგოლ გეგელიას პოსტი თქვენი კოლეგისა იყო იმაზე, რომ ახლა არის დრო ერთად ზრუნვის ქვეყნის მომავალზე და პერსპექტივაზე ამ კონკრეტულ კონტექსში და რომ მიწყენ ერთმანეთის დაჭმას მერეც მოვასწრებთ მგონი თენგის წერა. ხედავთ თუ არა აი ამ კონკრეტულ ვითარებაში მოკავშირეებს ხელისუფლების რომელიმე შტოში კონკრეტულად გეკითხები და ქონია თუ არა მცდელობა კომუნიკაციის შეხვედრის ფორმალურის არა ფორმალურის არ ვიცი ღია რომ ყოფილიყო ალბათ გვეცოდინებოდა ასეც. პრეზიდენტის განცხადება მახსენდება ახლა აი ორი დღის წინანდელი, როცა ბადრი ჯაფარიძეს და სხვა დეპუტატებს შეუწყვიტეს უფლებამოსილება, რომ ახლა არ არის ამის დრო ამ ვითარებაშიო და აი რაღაც არ ვიცი სიგნალი იყო თუ მხოლოდ შეფასება.
ხო, პრეზიდენტის განცხადებას რაც შეეხება, ხო, ნუ ეს შეფასება სწორი შეფასება არის, ამას ვიტყვი, მაგრამ ალბათ ჩემი აზრია, რომ იქნებოდა უფრო დროული, რომ გაკეთებულიყო ეს შეფასება მანამდე, სანამ უმრავლესობა გადაწყვეტილებას მიიღებდა. თუ პრეზიდენტს მიეჩნია, რომ მას შეუძლია რაიმე ზეგავლენა მოახდინოს პროცესებზე, თუმცა ეცეთ რა, მე თქვენ ცით, რომ ჩვენი განწყობა არის, რომ მონაწილეობთ მათ შორის იმ კონსულტაციების ფორმატში, რომელიც კალბეტონმა სალომე წამოიწყო და მას შეუძლია, არ ვიცი, თეორიულად წამოიწყოს იგივე სახის დისკუსია უსაფრთხოების ქვეყნის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით და დაუშვათ სწორედ ამის გარშემო შედგეს დიალოგი, თუმცა რაღაცა ისეთი კონკრეტული შემოთავაზება მისგან არ ყოფილა. მე არ ვიცი სიმართლე რომ გითხრათ, ცოტათი ეჭვის თვალით ვუყურებ იმას, თუ ასე ვთქვათ, რა ზეგავლენის ბერკეტები აქვს დღეს ვინმე საქართველოში გადაწყვეტილების მიღების ვერტიკალზე, ხო? და ეს ვერტიკალი არის საბოლოო ჯამში კონცენტრირებული ბიძინა ივანიშვილის ხელში და ჩვენ ეს დავინახეთ ძალიან კარგად ბადრი ჯაფარიძის მანდატის მოხსნასთან დაკავშირებით მიმდინარე სიტუაციასთან, იმიტომ რომ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ახლა პარლამენტში უმრავლესობის წარმომადგენლებისთვის უკიდურესად დისკომფორტის შემქმნელი იყო იმ გადაწყვეტილების მიღება, რაც მიიღეს, მაგრამ უმრავლესობაში არ აღმოჩნდა არც ერთი ადამიანი, რომელმაც გაბედა ამ გადაწყვეტილების წინააღმდეგ წასვლა და შესაბამისად არ ვაპირებ, რომ თავი მოვითხოვო იმით, რომ დავუშვათ დღეს ან აღმასრულებელ შტოში, ან საკანონმდებლო ორგანოში არსებობენ ადამიანები, რომლებსაც აქვთ ან პოლიტიკური გამბედაობა, ან მორალური გამბედაობა, რომ საქართველოს ინტერესები დააყენონ საკუთარი კეთილდღეობის და საკუთარი პოლიტიკური დღისწესრიგის, ამ შემთხვევაში ივანიშვილის დღისწესრიგზე უფრო მაღლა. და ივანიშვილმა ჩემი აზრით საკუთარი, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილება ამ თემასთან დაკავშირებით მიიღო, რაც შეეხება რუსეთს და დასავლეთ შორის მიმდინარე დაპირისპირებას. მე ამას ვამბობდი ადრე და არანაირი მიზეზი არ მაქვს, რომ გადავხედო ჩემს პოზიციას, რომ დღეს ის ელოდება მოვლენების განვითარებას და შესაბამისად პოზიციონირებას აპირებს გამარჯვებულის მხარეს, იმიტომ რომ ივანიშვილის ერთადერთი დღესწესრიგი ამ ქვეყანაში ეს არის ძალაუფლების შენარჩუნება. ამიტომ ილუზიებში არ ვართ, არც ზედმეტ მნიშვნელობას მე არ მივანიჭებდი იმას, რომ დავუშვათ, არ ვიცი, თუ მართლაც განცალკევდა პრეზიდენტის, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური შეხედულებები მართველი დანარჩენი მართველი შტოებისგან, მე არ ვარ დარწმუნებული, რომ ისინი მიიღებენ ამ შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, რაღაც დაემორჩილებიან, ასე ვთქვათ, ვიღაცის ასრს. აქ ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოების აქტიურობა. მე ერთი რამიდა ვთქვა, რომ ჩვენ იცით, თვითონ უკრაინაში ცხადია სხვადასხვანაირი რაღაცა სიმძაფრით აღიქმება ის ვითარება, რაც დღეს არის შექმნილი. სწორედ დღეს ვკითხულობდი, რომ არ ვიცი, ოდესაში შეიძლება რაღაცნაირად უფრო მშვიდად უყურებენ ამ ვითარებას და ვერ იაზრებენ ბოლომდე, როგორი საფრთხის წინაშე. ამიტომ არ არის გასაკვირი, რომ საქართველოშიც ასე ვთქვათ, ის შეშფოთების ხარისხი საზოგადოებაში მე უთქვათ, მინდა ვთქვა, რომ ვერ ვხედავ იმ შეშფოთების ხარისხს, რომელიც დღეს ჩვენ უნდა გქონდეს, იმიტომ რომ ჩვენი თავისუფლება დასრულდება. ანუ უკრაინაში თუ არ ვიტყვი თუ პუტინი განახორციელებს საკუთარ გეგმებს, იმიტომ რომ მე ვერ მოვატყუებ ვერავის, რომ ვიცი პუტინს კონკრეტულად რა უნდა, ეს არავინ არ იცის დღევანდელი მდგომარეობით, საბოლოოდ ვიცი დაკმაყოფილდება ან რაზე არის წამსვლელი, მაგრამ ყველაზე ცუდი სცენარი რო ავიღოთ, ანუ ის სცენარი, როდესაც უკრაინაში ფართომასშტაბიანი ომი იწყება და ეს ომი გაგრძელდება დიდხანს, იმიტომ რომ ეს არ იქნება მარტივი, ხო, ეს არ იქნება, მოდი ესე ვთქვათ, 6-დღიანი ომი, ხო, ყველას გვესმის, ჩვენ რეალურად სრული, ესე ვთქვათ, უზარმაზარი თელი ეხ ჩამონათვალი გძელი არის ჩამონათვალი იმ საფრთხეების, რომლის წინაშეც ჩვენი სახელმწიფო და ქვეყანა აღმოჩნდება. ამიტომ მე მინდა სურს ვისარგებლო მათ შორის თქვენი ეთერით, ხვალ იმართება კანცელარიასთან უკრაინის ხარდაჭერი აქცია დღის 3 საათზე. მე მსურს, რომ მოუწოდო ჩვენს თანამოქალაქეებს შეძლების დაგვარად, რომ დაესწრონ ამ აქციას, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ ვიცავთ ჩვენს თავისუფლებას, შემიძლია ყველა დავარწმუნო და მეტი საზოგადოებრივი აქტიურობა მნიშვნელოვანია, მათ შორის საქართველოს ხელისუფლებაზე ზეწოლის თვალსაზრისით, რომ გადაიდგას ის ნაბიჯები, რაც არის აუცილებელი ჩვენი ქვეყნისთვის.
კაპიტანე სალომე, და ერთი კითხვა მექნება, გაქვთ არა დაწყებული ორგანიზება იმ, არ ვიცი, შეხვედრას გულისხმობთ პროცესს თუ რას, დიალოგისა ამ თემაზე, თქვენ ახსენეთ ექსპერტებთან შეხვედრა ასევე და მსმენელი გველოდება შემოვიყვან მალევე, დიახ.
ჩვენ მომავალკვირას გსურს, რომ დავაორგანიზოთ ეს შეხვედრა, მიმდინარე კვირასაც გვინდოდა, მაგრამ შემდგომ ბადრი ჯაფარიძის მანდატის გარშემო მიმდინარე ვითარებამ, ასე ვთქვათ, შეგვაყავნა, იმიტომ რომ ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ფართო საზოგადოებრივი კონსენსუსი უნდა შევქმნათ ჩვენი უსაფრთხოების და უშიშროების გამოწვევების თემაზე და სწორედ ამ დიალოგის დაწყებას ვაპირებთ უახლოეს დღეებში.
გველოდება მსმენელი, მუდმივი მსმენელია, ცხადია ნომრის გამოცხადება მე ჯერ ვერ მოვასწარი. 2988 327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, თქვენ კი გისმენთ, ბრძანეთ. ბოდიში გალოდინეთ, ბრძანეთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა.
ქალბატონო სალომე, თქვენ ოპოზიცია ბრძანდებით. მაინტერესებს ამასინათ ოპოზიციონერთა გარკვეული რაოდენობა გაფრინდა უკრაინაში, კერძოდ კიევში. 3 თვის რინავით წავიდა ეს ხალხი, ალბათ თქვენც იქნებოდით. შედეგი რაში მდგომარეობს?
მადლობა ზარისთვის. ხო, 3 თვის რინავით გაფრინდა ისე ჟღერ, ცოტა ყველა გაემგზავრეთ, ხო, სხვადასხვა დღეს.
3 თვის რინავით არ გავფრენილა.
დაირაზმეთ 3 თვის რინავით.
გაემგზავრეთ. ხო, მართალია, რომ იყო ჩვენი ვიზიტი უკრაინაში. შედეგი იყო ის, რომ ჩვენ დავაფიქსირეთ ჩვენი სოლიდარობა, რაც მერწმუნეთ, რომ არის უკიდურესად მნიშვნელოვანი დღეს ჩვენი უკრაინელი მეგობრებისთვის და უკრაინისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და გარკვეულწილად ვფიქრობ, რომ ახლა ჩვენ შეიძლება ძალიან შორს ვართ იმ მდგომარეობიდან, რომელშიც უნდა იყოს საქართველოს ხელისუფლება, ანუ როგორც უნდა იქცეოდეს, მაგრამ გარკვეულად ხელისუფლება მათ რაღაცა მოძრაობები იძულებული გახდა, რომ გაეკეთებინა, ანუ ყოველ შემთხვევაში აი ის რაღაცა დამაყრუებელი სიჩუმე, რაც ჩვენ ჰქონდა ხელისუფლების მხრიდან უკრაინას წესში შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით, გარკვეულწილად გაირღვა. რა შედეგს მოევლის ჩვენი მსვენელი არ ვიცი, ანუ ჩვენი პოლიტიკური მხარდაჭერა არის მნიშვნელოვანი და ასევე მნიშვნელოვანია ის, რომ ჩვენ მათ შორის მაგალითად ამის შემდეგ იყო ჩვენი უკრაინის შემდეგ იყო ჩვენი ვიზიტი ბრიუსელში და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ ბრიუსელში ჩვენ საუბრობდით არამხოლოდ იმ გამოწვევებზე, რაც საქართველოს წინაშეა, არამედ საუბრობდით რეგიონალურ გამოწვევებზე, იმ მათ შორის იმ ვიზიტის ასე ვთქვათ შედეგებიდან გამომდინარე, რომელიც ჰქონდა კიევში ჩვენი ჩასვლის შედეგად იმ საუბრების, ასე ვთქვათ, იმ შეჯერების პოზიციების, რომელიც ჩვენი ჰქონდა. ძალიან მნიშვნელოვანია დღეს, რომ საგარეო პოლიტიკურ ფრონტზე საქართველომ და უკრაინამ იმოქმედონ კოორდინირებულად და სრულად, ვთქვათ, უნისონში.
ძალიან დიდი მადლობა მონაკითხა. ცხადი ამით არ ვასურულებთ, ვერ ამოვწურავთ თემას, მიუბრუნდებით. კიდევ დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის.
სალომე
სამადაშვილი. საქართველოს პარლამენტის წევრი, პარტია ლელოს პოლიტიკური მდივანი იყო ჩვენი გადაცემის პირველი რესპონდენტი და ვაგრძელებთ გადაცემას სულ ცოტა ხანში შემოგვერთდება ეკა აკობია. მასთან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს. მანამდე კი მინდა ბრიუსელი ახსენა ქალბატონმა სალომემ. ბრიუსელში იმყოფებოდა საქართველოს თავდაცვის უწყების ხელმძღვანელი, ნატოს მინისტერიალი იმართებოდა იქ ორი დღის განმავლობაში და გუშინ ნატოს თავდაცვის მინისტრებმა გამართეს შეხვედრა ასევე საქართველოსა და უკრაინის თავდაცვის მინისტრებთან. თუ შეიძლება არის ამის ამსახველი ვიდეო მასალა რომ გავუშვათ. და იყო გზავნილები ნატოს გენერალური მდივნისგან გუშინდელი ამ შეხვედრის შემდეგაც და შეხვედრამდეც. ჯვანშარ ბურჭულაძემ გამართა ორმხრივი შეხვედრები ასევე ვიცით, მათ შორის შეხვდა შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივანს. კიდევ ერთხელ იყო ხაზგასმული ის, რომ ნატოს კარი ღიარჩება, ის, რომ საქართველო და უკრაინის პერსპექტივა კვლავაც ნატოში გაწევრიანების ძალაშია და ასევე ის, რომ ნატო გააგრძელებს პრაქტიკულ მხარდაჭერას საქართველოსა და უკრაინისთვის, პოლიტიკურ და პრაქტიკულ მხარდაჭერას, როგორც აღნიშნა ნატოს გენერალურმა მდივანმა. ხაზგასმული იყო შავი ზღვის რეგიონში უსაფრთხოების ვითარების გაუარესების კონტექსტი და სწორედ ამ კონტექსში ამ ორი ქვეყნის მხარდაჭერა. ეს არის ოფიციალური ინფორმაცია, რაც გავრცელდა ასევე იმსჯელეს ნატოს მინისტერიალზე რუსეთის დუმის მიერ უკრაინის მთავრობის კონტროლს მიღმა მყოფი დონეცკის და ლუგანსკის აღიარების რეკომენდაციის მხარდაჭერაზე, პრეზიდენტისთვის მიმართვაზე. ეს საკითხი არის თემა, ცხადია, ეს დღეები გუშინ გაეროს უშრობის საბჭოს ხდომაზეც იყო ამაზე საუბარი. და როგორც გითხარით, მინდა მივუბრუნდე შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ენტონი ბლინკენის გუშინდელ გამოსვლას გაეროს უშრობის საბჭოს ხდომაზე. რატომ იყო ეს ნიშანდობლივი, გარდა იმისა, რომ თავად სახელმწიფო მდივანმა გადაწყვიტა მონაწილეობა მიეღო ამ ფორუმში, ამ შეხვედრაში. ენტონი ბლინკენმა კერძოდ ილაპარაკა ძალიან კონკრეტულ სცენარზე, აღწერა ძალიან კონკრეტული სცენარი, რომლითაც მის ხელთ არსებული ინფორმაციით, და ეს ინფორმაცია ვარაუდები და ის არ გახლავთ, ცხადია, ეყრდნობა სადაზვერვო ინფორმაციას და ანალიზს, რომ რუსეთი შეჭრის უკრაინის ტერიტორიაზე შეჭრის მასიური შეჭრის საბაბის ხელოვნურად შექმნას გეგმავს. და პრაქტიკულად, რასაც ის აღწერდა ენტონი ბლინკენი, ეს პროცესი უკვე მიმდინარეობს, მათ შორის რუსეთის საინფორმაციო საშუალებებით, განცხადებებით, რადგან ეს ერთი კომპონენტია საინფორმაციო კომპონენტი ასეთი ვითარების შექმნისა. იცით უკვე და ვილაპარაკეთ ამ გადაცემაშიც, რომ რუსეთი ძალიან ბევრს აგონებს ეს საქართველოს ვითარებას და საქართველოზე გუშინ უკრაინის ელჩმაც ილაპარაკა გაეროში უშირობის საბჭოს ხდომაზე. აი, წინა პროცესზე 8 აგვისტოსი, 7-8 აგვისტოს ამბებისა, წინა პერიოდში რაც ხდებოდა და ჩვენ მაშინ ამას ვაშუქებდით, გულისხმობა ამ ეპიზოდურ, თუ დავარქმევთ, მძიმე არტილერიიდან იერიშზე, ცეცხლს, ეპიზოდურ ცეცხლს საქართველოს მიერ კონტროლებულ ტერიტორიაზე. ახლა იგივე ხორციელდება უკრაინის აღმოსავლეთში. უკრაინის ხელისუფლების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ უკრაინა ყველაფერს აკეთებს, რომ არ უპასუხოს ამ პროვოკაციებს, როგორც ის აფასებს. ენტონი ბლინკენი აცხადებს, რომ ესეთი საბაბი შეიძლება იყოს მაგალითად ტერაქტი, აი ამის ინსცენირებაც, შემდეგ ამაზე ინფორმაციის გავრცელება და შემდეგ უკვე მასობრივი იერიშის დაწყება, საჰაერო დაბომბვის ჩათვლით და ასე შემდეგ. მან პირდაპირ მიმართა რუსეთს, რომ შეწყვიტოს ეს განზრახვა, ესე იგი ხელი აიღოს ამ განზრახვაზე, მკაფიოდ მარტივად განაცხადოს, რომ არ აპირებს ამის გაკეთებას და რომ იმ პირობებში, როცა დღეს არანაირი ინფორმაცია, დამადასტურებელი ინფორმაცია რუსეთის მიერ სამხედრო ძალების უკრაინის საზღვრიდან გაყვანაზე არ არსებობს, გააკეთოს ეს, გადადგას ეს ნაბიჯი ყოველგვარი ორაზროვნების და გადახრების და გადახოვების და შეფასებების გარეშე და განუცხადოს მარტივად მკაფიოდ ამის შესახებ თელსოფლიოს და შემდეგ უკვე მნიშვნელოვანი იქნება, ცხადია, ის, რასაც გააკეთებს დიპლომატია. ძალიან საინტერესო გამოსვლა იყო, სამწუხაროდ უფრო დეტალურად ვეღარ ვასწრებ ამ ერთ ეთერში. შეგიძლიათ გაეცნოთ ინფორმაციას ჩვენ საიტზეც და ცხადია სახელმწიფო დეპარტამენტის საიტზე. ვაგრძელებ ეთერს ერთი წუთი, ნიღაბს გავიკეთებ, რომ ჩემი წესი არ დავარღვიო სტუმრებთან, როცა სტუდიაში ვიწვევ. დილამშვიდობის მივესალმები ეკა აკობიას, დილამშვიდობის. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. დარწმუნებული ვარ, დაწესს ჩვენი აუდიტორიის აქვს განწყობა, რომ შევაღონე უკრაინის ამბით ბოლო პერიოდში ამეთერებში ინტენსივობით გულისხმობ გაშუქების. მაგრამ მაქვს ფიქრო არა უსაფუძვლო განცდა და მარტო არ ვარ, მადლობა ღმერთს გულისხმობა ადეკვატურობის კუთხით ამ თვალსაზრისით, მარტო არ ვარ ამაში და ამის დასტური არის ყველაფერი რაც ხდება და გუშინდელი დღე განსაკუთრებით დატვირთული იყო საერთაშორისო ასპარეზზე გულისხმობ, ვისაც არ ჰქონდა რაღაცნაირად შევეცადე, მაინც ცოტა მოკლედ მაინც მეთქვა გაეროს უშიშრობის საბჭოს გუშინდელს ხდომაზე, იქ აურ გზავნილებზე ამ განწყობებზე და ასე შემდეგ, ვინ რას აწვება რომ იტყვიან და იმის თაობაზე, რომ ეს საფრთხე მყისიერი საფრთხის ხარისხი არანაირად არ იკლებს და ეს სამეულის ალიანსი, რომელიც გუშინ უკვე გამოცხადდა. მიუხედავად იმისა, რომ პოლონეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელობა ვერ მოახერხა, ვერ ახერხებდა ფიზიკურად დასწრებას, ეს მაინც გაკეთდა, როგორც ჩანს, დროში ეს სასტრაფო იყო, ასე ვივარაუდე და ერთობლივი განცხადებით შეგვიძლია, ერთობლივ განცხადებაში ძალიან მკაფიოა ის, რომ ამის ამოცანა აი ახლა დღეს არის უკრაინა და უკრაინის მხარდაჭერა ამ კონკრეტულ ვითარებაში და არა რაღაც უბრალოდ ალიანსი, იმიტომ რომ ჩვენ მეგობრები ვართ და ერთმანეთი გვიყვარს. რა არის ჩვენი დღის წესრიგი?
მოგესალმებით პირველ რიგში, როგორც დანარჩენი მსოფლიოს ისე საქართველოს უმთავრესი საგარეო პოლიტიკური მიზანი, ორიენტირი და მისი დიპლომატიური ძალისხმევა მიმართული უნდა იყოს, როგორც რიტორიკით და დიპლომატიური და პოლიტიკური განცხადებებით, ასევე ქმედებით მხარი დაუჭიროს უკრაინას, ყოველმხრივ შეინარჩუნოს მისი ტერიტორიული მთლიანობა, მისი სუვერენიტეტი, მის შიდა და საგარეო საქმეებში ჩაურევლობა და უპირველეს ყოვლისა მისი თავისუფლება, თვითონ აირჩიოს ის სამხედრო პოლიტიკური ალიანსი, რომელსაც ის საკუთარი ეროვნული ინტერესების რეალიზაციის ასპარეზად ხედავს და ამაზე არ ქონდეს გავლენა მესამე სახელმწიფოს, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში პირდაპირ უნდა ვთქვათ რუსეთის ფედერაციას. და ამგვარი მხარდაჭერა უკრაინას უნდა აღმოუჩინოს ცივილიზებული სამყაროს თითოეულმა წარმომადგენელმა, როგორც მოქალაქემ, ასევე სახელმწიფომა, არამხოლოდ იმიტომ, რომ უკრაინა ამას იმსახურებს, არამედ იმიტომ, რომ დღის ეს რიგში არტყმის ქვეშ დგას არამხოლოდ კონკრეტულად უკრაინის თავისუფლება და სუვერენიტეტი, არამედ ზოგადად მსოფლიოში თამაშის წესების იმგვარი რევიზია, სადაც მცირე საშუალო სახელმწიფოებს და მეორე თავისთავად დიდი სახელმწიფოების ჯერიც დადგება, არ აქვს ხელშეუხებლობის ჩაურევლობის და სუვერენიტეტის სრული გარანტია. ანუ პრაქტიკულად ხდება 1945 წლის გაეროს ქარტიის ფუძემდებლური პრინციპების კიდევ ერთი რევიზია რუსეთის მიერ. პირველად მოგეხსენებათ, რუსეთმა ეს გააკეთა საქართველოში 2008 წელს, როდესაც მასშტაბური სამხედრო ინტერვენცია მოახდინა და შემდგომ მოყვა ამას უკანონო ქმედებების კასკადი.
ეხა გუშინ მაგალითად, ანუ საქართველოს დღის წესრიგზე რომ ამბობ, უპირველესად ალბათ მარტო არ ვარ ამაში, უპირველესად ვფიქრობთ, აი რა ვიცით ამ დღის წესრიგზე დღეს გულისხმობ ხელისუფლებისგან. მე ხა ვთქვი, ცხადია, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ნატოს თავდაცვის მინისტერიალის ფარგლებში საქართველოს თავდაცვის უწყების ხელმძღვანელის ვიზიტი, იქ უკრაინელ კოლეგასთან ერთად შეხვედრა, გზავნილები ნატოს გენერალური მდივნის ამ შეხვედრის კონტექსტში. ცხადია, ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ განცხადებები, ინფორმაცია, რაც ვრცელდება შემდგომ, საკმაოდ ზოგადია იმ ძალიან კონკრეტული ვითარების ფონზე, რაც დღეს გვაქვს ამ კრიზისს.
საქართველოს სამთავრობო ჩართულობა ამ ფართო ევროპულ კრიზისში არის მინიმალური, არამიზნობრივი და აცდენილი ჩვენი მოკავშირეების ცენტრალურ ხაზს. ანუ ჩვენი, ასე ვთქვათ, როლი ამ ყველაფერში არის ზეპასიური, პრაქტიკულად თითქოს არ ვიმჩნევთ რა ხდება ჩვენს ირგვლივ. რა თქმა უნდა, მონაწილეობთ ვიზიტებში და ფორმატებში, რომელში არ მონაწილეობა საჯარო დახტის ფარდას რეალურ მოტივებს იმისა, თუ როგორ იქცევა კონკრეტულად ხელისუფლება, მაგრამ ზუსტად როგორც თქვით, ეს ფრაგმენტული გამოვლინებები არ კრავს იმ პოლიტიკურ ორიენტაციას, რომელიც ამწუთა საქართველოს უნდა ჰქონდეს. ხელისუფლებისგან განსხვავებით, მოსახლეობის მხარდაჭერა ცალსახა არის, სახეზე არის, როგორც ემოციური, ასევე ქმედებების თვალსაზრისით, იმიტომ რომ სამოქალაქო აქტივისტებმა უკვე არაერთხელ დაანონსეს და ორგანიზება გაუკეთეს უკრაინის მხარდამჭერ აქციას, მომავალშიც იგეგმება ასეთი, რასაც ვერ ვხედავთ საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან და ამას აღნიშნავს ჩვენი მეგობარი როგორც ევროპარლამენტარები, ასევე კონკრეტული ოფიციალური პირები, როგორც ტვიტებში, ასევე საკუთარ განცხადებებში, რომ მათ უბრალოდ უკვირთ საქართველოს რიტორიკა და ასე ვთქვათ პოზიციონირება ამ პროცესში და მოუწოდებენ მას უფრო მკაფიო მხარდაჭერისკენ.
გუშინ ჩვენ ნახეთ საქართველოს თუშებას ვიდეოს რო გაუშვათ, საქართველოს საგარეო უწყების გვაქვს გონი ჩვენ საიტზე, კი, უწყების ხელმძღვანელის ვიზიტი საელჩოში, უკრაინის საელჩოში, ასევე დეპუტატი არჩილ თალაკვაძე, ვიცე სპიკერი იყო დავით ზალკალიანთან ერთად, უკრაინის ელჩი იყო მათი მასპინძელი ცხადია, უკრაინის ერთობის დღე იყო, გუშინ ერთიანობის დღე, ვიცით პრეზიდენტმა ზელენსკიმ ასე გადაწყვიტა საფრთხის ზრდის ფონზე. ელოდით ამას გუშინდელა ვიზიტს. ძალიან მწირი არის, აი რაღაცა რაც ბრძანეთ
აქტივობაზე არაფერია, ეს არის პრაქტიკულად პროტოკოლის ნაწილი, როდესაც მეგობარი სახელმწიფო ღონისძიებას აწყობს, მოწვევის წერილები იგზავნება, ამ მოწვევის წერილზე უარის თქმა და არ გამოცხადება ღონისძიებაზე პირდაპირ ღია სიგნალია, ხო? მოგხსენებათ, ღია სიგნალებისთვის არც რუსეთი და არც ეს მთავრობა მზად არ არის. ჩემი აზრით, პრემიერ-მინისტრიც რომ იბრძანებულიყო ასეთ ღონისძიებაზე, ეს იქნებოდა, ვთქვათ, სასიამოვნო მოულოდნელობა, მაგრამ ის, რომ პროტოკოლურ ღონისძიებაზე მიდის საგარეო საქმეთა მინისტრი და დეპუტატი, ამაში არც გასაკვირი არაფერი არ არის და არც რაღაც ისეთი მხარდაჭერა არ არის, როგორცაც ამწუთას უკრაინა ჩვენგან იმსახურებს. ჩვენი მხრიდან ადგილი უნდა ჰქონდეს ვიზიტებს უკრაინაში, მონაცვლეობით ვიზიტებს, მუდმივ ყურადღებას, მხარდაჭერას. ამის ფონზე, როდესაც საქართველოს პარლამენტმა ოცნების მორიგი პრაქტიკულად სუპერუმრავლესობის წყალობით ჩააგდო ოპოზიციის ყველა ინიციატივა ტექსტის გაკეთილშობილების თაობაზე და მიიღო განცხადება, რომელიც, რა ვიცი, დეკადების მერე რო წაიკითხო, ვერ მიხვდები რომელ ისტორიულ ეპიზოდს ეხება ევროპის ისტორიაში, ხო? იმიტომ რომ არაფერია ნახსენები რეალურ პრობლემებზე, არაფერია ნახსენები, საერთოდ არ არის ნახსენები რუსეთი და აქცენტებია დასმული იმდენად უაზრო, რომ, რა ვიცი, პირველი კურსის საჩვენებელი პოლიტიკის ან საჩვენებელი ურთიერთობების ან პოლიტიკის მეცნიერების სტუდენტიც ალბათ წითელი ფანქრით გახაზავს და კითხვის ნიშნებს დაუსვამს. ანუ წარმოუდგენლად დილეტანტური, თუმცა ალბათ დილეტანტიზმის უფრო მეტად ეს არის გააზრებული, ეგრეთ წოდებული, რა ვიცი, პასიური, პრაქტიკულად არადეკლარირებული ნეიტრალიტეტის პოლიტიკა, რომელშიც ისევ და ისევ ვცდილობთ რუსეთის არ გაღიზიანებას, რაც თავის მხრივ არის აბსურდული ფაბულა, იმიტომ რომ რუსეთს არავისი სიტყვები არ ადარდებს, ის რეაგირებს ფაქტობრივ მოცემულობებზე და იმპულსებზე და სანამ საქართველო ოფიციალურად ესტრაფვის ნატოში და ევროკავშირში ინტეგრაციას, ეს ნიშნავს, რომ ის ესტრაფვის რუსეთის გავლენის სფეროდან გასვლას და ამაზე ის რეაგირებას ყოველთვის მოახდენს. თუ ვინმეს გულწრფელად შეერა, რომ ასეთი ენის მოჩლექვითი დამოკიდებულებით რუსეთის ამ დამოკიდებულებას შეაკავებს, ეს არის ტყუილი უბრალოდ და ცუდი სახელმწიფო მართვა, და თუ ვინმე ამას გამიზნულად აკეთებს, ეს არის პირდაპირ სახელმწიფო ღალატი და დანაშაული. ორივე შემთხვევაში შედეგი საქართველოს სახელმწიფოსთვის არის ცუდი, მაგრამ ესე ხელაღებით ვერ ვიტყვი, რომ ყოველას გაცნობიერებული აქვს ამ ხარვეზების სიმძიმე.
მინდა ამ ახალი ალიანსის საკითხზე მოვისმინო თქვენგან, რამდენად საჭიროდ თვლით ამ ალიანსთან საქართველოს მიერთების მცდელობას და ამ მიმართულებით აქტიურობას, რადგან ვიცი, რომ განსხვავებული მოსაზრებებია და ამიტომ გისვამთ ამ შეკითხვას და რამდენად რეალისტურად ხედავთ ამას.
პირველ რიგში აღნიშნულ ალიანსთან დაკავშირებით ცოტა არასუსტი აქცენტები კეთდება და არასწორი ინტერპრეტაციები. ეს ალიანსი არის კონკრეტულად ამ წუთისთვის სერიოზულ გასაჭირში ჩავარდნილი ქვეყნის მხარდამჭერი პოლიტიკური განაცხადი, ანუ ეს არის თანამშრომლობის მემორანდუმი კონკრეტულ სფეროებში. ყირიმის არჩევნო პლატფორმის გაძლიერება და მხარდაჭერა, დეზინფორმაციასთან ბრძოლა, ენერგეტიკული უსაფრთხოება და კიბერ უსაფრთხოება, ხო? ეს არის ის ჰიბრიდული საფრთხეები, რომელსაც განიცდის ყველა რუსეთის მეზობელი და სადამდეც სტომა აქვს რუსეთს, ხო? წინა ეპიზოდებში ამერიკის არჩევნებში ჩარევის ისიც ჰქონდა, ხო, ცდელობა. შესაბამისად, ამ მიმართულებებით ეს არის დეკლარირებული გამოკვეთილი მხარდაჭერა დიდი ბრიტანეთისა და პოლონეთისა უკრაინის მიმართ. საჭიროებთ თუ არა ასეთ მხარდაჭერას, ბუნებრივია ზუსტად უკრაინის დარად საჭიროებთ ამგვარ მხარდაჭერას, მაგრამ ვინაიდან ჩვენი მხრიდან არ არის პოლიტიკური აქტივობა, ჩვენი ქვეყნის მთავრობის მეთაური, პრეზიდენტი არ აწუხებს პარტნიორ სახელმწიფოებს, არ ეუბნება, რომ ზუსტად იგივე გასაჭირი გვაქვს, შესაბამისად პოლიტიკური მომართვიანობა ჩვენს მიმართ არის შემცირებული. ზუსტად ამას ვიძახით სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს ან იგივე ოპოზიცია, რომ ეს ჩვენი შერბილებული რიტორიკა და პრაქტიკულად არადეკლარირებული ნეიტრალიტეტი გვაზიანებს მიმდინარე პროცესებში, იმიტომ რომ საქართველოს საკითხი იმდენად მკაფიოდ წინ წამოწეული არ არის, რამდენადაც მისი ეროვნული საფრთხეების გამოწვევები ამას საჭიროებს.
ამ ერთობლივ განცხადებაში, ანუ ჯერჯერობით ხელში რაც მაქვს, ანუ ხო, შემდეგ ალბათ კიდევ დაზუსტება რაღაცები, რაღაცნაირად ასე ჩანს, ანუ თქვენ როგორც ბრძანებთ, საქართველო აქ უნდა იყოს უკრაინის გვერდით როგორც მხარდაჭერის ობიექტი. აქ არის, აი, ამითაც სრულდება, რომ პოლონეთი და ბრიტანეთი განაგრძობენ უკრაინის მხარდაჭერას, მის გვერდში დგომას და ასე შემდეგ. ერთი
არ არის აუცილებელი კონკრეტულად ამ ფორმაციაში იყოს, ზოგადად უნდა იყოს წინ წამოწეული საქართველოს საკითხი. ეს კონკრეტული თანამშრომლობის მემორანდუმი მიემართება ამ წუთას უკრაინაში არსებულ პრობლემატიკას, ხო? თუ მანამდე წინამოსამზადებელი არანაირი ნაბიჯი არ გადადგმულა, უცებ ასეთ სამხრივ ფორმატში ვერ აღმოჩნდები, ხო? მაგრამ შეიძლება სხვა ფორმატებში აქტიურო, შეიძლება სხვა მხრივი აქტიურო, სრულად გამოთქვა თუნდაც ამ ალიანსში იყო, თქვათ, მონაწილე და ასე შემდგომ, ანუ
ხედავს თუ არა ამას, როგორც და ამ თემაზეც იყო ლაპარაკი, ამ ალიანს ან ამ ტიპის ერთობებს პერსპექტივაში, არ ვიცი, როგორც ნატოს დროებით ალტერნატივას.
არა,
იმისთვის რომ უფრო მეტად დაცულად იყოს სახელმწიფო.
არა, ზუსტად ამას გულისხმობდი, როდესაც არასწორი აქცენტები კეთდება. პირველ რიგში სამხედრო პოლიტიკური ალიანსი არის ერთი ევროპაში, ეს არის ნატო. და ევროპას აქვს თავისი თავდაცვის და უსაფრთხოების ფორმატები, ხო, CFSP, CSDP და ასე შემდგომ. მათი დუბლირების საჭიროება არ დგას. მათი დუბლირება, ნიველირება, დასუსტება, გახლეჩვა, გვერდზე გაწევა არის ზუსტად რუსული დეზინფორმაციის და რუსული ჰიბრიდული ომის მიზანი. ამიტომ ასეთ ნარატივებს ხელი არ უნდა შევუწყოთ. ძალიან კაფეოდ უნდა ვთქვათ, რომ ეს არის გამოკვეთილი და მოწინავე პოლიტიკური მხარდაჭერა ამ წუთას სერიოზულ სამხედრო პოლიტიკურ გასაჭირში ჩავარდნილი უკრაინის მიმართ. ეს არ გულისხმობს, რომ არ არსებობს სხვა ფორმატები, სხვა უფრო ფართო ევროპული ფორმატები, სადაც საერთო ფასეულობები არის საფუძველი და ეს ინსტიტუტების, ასე ვთქვათ, ნიველირება ან შესუსტება, ან შერბილება, ან დროებით გვერდზე გაწევა ხდება. არა, არავითარ შემთხვევაში, უბრალოდ ვინაიდან უკრაინა ჯერ არ არის ნატოს წევრი, ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ აქვს ეს კონკრეტული გასაჭირი, ეს არის ამ ორი სახელმწიფოს, ასე ვთქვათ, გამოკვეთილი პოლიტიკური მხარდაჭერა უკრაინისადმი და აი ამ მხარდაჭერისადმი, ასე ვთქვათ, ფორმალური სახის მიცემა.
კეთილი, მადლობა ამ განმარტებისთვის. ეკა აკობია ჩვენი სტუმარი, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ. 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. სმენელი ყავს, ერთი თუ შეიძლება მოგუსმინოთ, რისი თმასურს. დილო მშვიდობისა.
დია, გამარჯობათ, მიესალმებით.
გამარჯობა.
ის ყველა სტუმარს ახსენა, რომ რუსეთი არ გვაქვს ჩამოყალიბებული დღის წესრიგს, ალბათ ის პოსტამის კონფერენციის შემდგომს გულისხმობდა. და მე მაინტერესებდა აი 2006-ში როდესაც ამერიკამ აღიარა კოსოვოს დამოუკიდებლობა, ეს რა თქმა უნდა რუსეთთან დაპირისპირების გამო გააკეთა, რომ სერბეთისთვის ამეულობა მიანიჭა დამოუკიდებლობა ფაქტობრივად რა. აი ეს იყო თუ არა პირველი პრეცედენტი, სამწუხარო პრეცედენტი, რომელმაც შემდეგ მისცა საბაბი რუსეთს თქვათ, რომ მე რითილა თქვათ ნაკლები მასზე, ხო? არ ვიცი რა ის იყო თქვენი ქალბატონი, ის თქვენი სტუმარი იმას აქ შეიძლება, არ ვიცი ხა მისი ასაკი მაშინ შეიძლება რა
მშრობა საქმის კურსია ნამდვილად კომპეტენციას,
მაგრამ კი ბატონო გასაგებია, მაგრამ ნუ ეს თქვენება ხა როგორ ექსპერტებს მოიწევთ, მაგრამ უფრო დაბზენებული ხო ხო
ნუ თუ შეიძლება, თუ შეიძლება ერთ მიმართულება ხა შევწყვიტოს და
გაფოთით ისა არ ვამბობ, უბრალოდ ხალ აი დემოგიურ ხელიძეც მაგალითად რომ მოიწევთ ჩვენი ვალისა უბრალოდ მაგაზე და მეორე კითხვა ის ქალბატონო ეკა აი თქვენ ამბობთ რომ ახალი ალიანსი იქნება რუსეთთან დაპირისპირებაზე თუა საუბარი რუსეთს აი მე მეთანხმებით იმაში რომ რუსეთს ეცნის ხოლოდ აი ძალა თუ შეაჩერებს შეაჩერებს ხოლოდ ძალა თუ ნატოზე არ არის საუბარი რომელიც ჩამოყალიბდა სახელმწიფო როგორც ძალა რუსეთის წინააღმდეგ აი რა რისი იმედი გაქვს ხალხო აი მე უბრალოდ ასეთი
იმედი გაქვს
არა მე ამ შემთხვევაში აი სამ შეიქმნა პოლონეთი, უკრაინა და
ბრიტანეთი.
აი რას მო არა რა ხარჯება სხვა
შო ჰენრის იმედი გაქვთ მართლა გულწრფელად გეკითხებით. გასხმევინებთ ხო ამას ვაკეთებ.
რუსეთი თუ ეხმარება კბილებით იცავს და სირია როგორც დაიწვა კბილებ თავისი ჯარიჭები. მე ჩემი იმედი იქნებოდა დასა მე იმედი თუ იყავი დასავლეთ მიმართ 2008 წლამდე. და აი გურულეს კაი სიტყვა, აი ხლე, აი დასავლეთი არის ხლე, იმიტომ რომ მას არ უნდა ხუთი
საკრავიკეთ.
ხუთი და თავის საკრავს ხუთი ხელებით გააკეთოს. თუ უნდა ბრძოლა, უნდა იბრძოლოს, მაგრამ ისინი არაპირებენ.
მადლობა, გავიგეთ პოზიცია, მათქმევინეთო და აი მე გავზომოთ და ძალიან დიდი დრო დაგითმეთ. სხვასაც იქნება მიუცეთ საშუალება, უნდა უპასუხოთ.
კი, ბუნებრივია, სხვათაშორის რელევანტური კითხვა არის იმ კონტექსში, რომ ხშირად
ძალიან
მოვიხსნი ამას, ხშირად რუსული დეზინფორმაცია ამ ხაზის მატარებელია, რომ თითქოს მას საჩორ სამართლის დარღვევის და უკანონობის ჩადენის
ასე ვთქვათ,
მაგალითი მისცა დასავლეთმა, რაც არის სიცრუე, როგორც ისტორიული, ასევე ფაქტობრივი და პოლიტიკური სიცრუე. ჯერ ერთი კოსოვოს დამოუკიდებლობის აღიარებას აბსოლუტურად სხვა პროცესები მიუძღოდა წინ. კოსოვოელები განსხვავებით ქართველებისგან, ანუ შებრუნებული სურათია, ხო? აფხაზეთის შემთხვევაში ქართველები გამოყარეს, ქართველების ეთნიკურ წმენდას ჰქონდა ადგილი და პრაქტიკულად 80% მოსახლეობიდან დაცლილ აფხაზეთის რეგიონში ჩაატარეს ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმი, რომელიც აბსოლუტურად უკანონო იყო და ამ რეფერენდუმის საფუძველზე გამოაცხადეს დამოუკიდებლობა. მაშინ როდესაც კოსოვოში დიახ, ადგილი ჰქონდა ნამდვილად დამოუკიდებლობის სამხრივად გამოცხადებას, მაგრამ ამას წინ უძღოდა კოსოვოში ხანგრძლივი საერთაშორისო მონიტორინგის მისია, რომელშიც ჩართული იყო როგორც გაერო, ასევე ეუთო და ევროპული ინსტიტუტები, განსაკუთრებით ევროკავშირის ხელში იყო თქვათ ინსტიტუტების მშენებლობის პროცესი და იქ პირიქით კოსოვოელი ალბანელები იყვნენ მანამდე იუგოსლავიის ომში ეთნიკური წმენდის მსხვერპლი და პროცესში ამოწურულ იქნა ერთი სახელმწიფოს ფარგლებში ამ ხალხის ცხოვრების შესაძლებლობა და რეფერენდუმი ჩატარდა ყველა ადგილობრივი მცხოვრების მონაწილეობით და არა ისე როგორც აფხაზეთში, სადაც პირიქით პრაქტიკულად მოსახლეობის 80% იყო ეთნიკურად გაწმენდილი და იქ ჩატარდა მეორე რუსეთის ასე ვთქვათ დიდი ჩართვით ესეთი რეფერენდუმი, რაც აბსოლუტური უმრავლესობის მხრივ არის უკანონო აღიარებული. ამასთანავე კოსოვოს кейს არის საჩარშო სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომელშიც კოსოვოს აღიარება ზუსტად იმ ისტორიული და ეთნიკური და სხვა ფაქტორების გათვალისწინებით, რაც წინუძღოდა კოსოვოს შემთხვევას, საერთაშორისო სამართალში გამოცხადებულია როგორც sui generis, ანუ ეს არის უნიკალური შემთხვევა, რომელიც არ შეიძლება გახდეს სხვა მსგავსი პროცესის ანალოგი, ანუ sui generis ამ იდეის მატარებელი არის და ასევე უნდა ვთქვა, რომ არა მარტო ამერიკას, არამედ დღეისთვის მსოფლიოს 118 ქვეყანას აქვს აღიარებული კოსოვოს დამოუკიდებლობა. რა თქმა უნდა, კონკრეტულად ის ფაქტი, რომ ამ შემთხვევაში მოხდა სერბეთის სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევა, რაღაც ჭრილში ჩვენთვის მიუღებელი არის, იმიტომ რომ თვითონ პრინციპი, სუვერენიტეტის პრინციპი არის ჩვენთვის ამწუთა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი პრინციპი, მაგრამ ამავდროულად აუცილებელია განვასხვაოთ ის ფაქტორები, რაც წინ უძღოდა კოსოვოს შემთხვევას და რაც წინ უძღოდა აფხაზეთს. ანუ ამ ორ შემთხვევას შორის არანაირი კავშირი არ არის და ეს არის რუსული დეზინფორმაციის ერთ-ერთი მოწინავე ხაზი, რომ ამტკიცოს ეს ასეა და ძალიან წუხვა, რომ საქართველოს მოქალაქეები, მithmetas ისეთები, რომელსაც სიბრძნეზე აქვთ პრეტენზია, ამ ხაფანგში მარტივად ებმებიან და ისტორიული და თქვათ კონფლიქტთან დაკავშირებული ფაქტების სრული უგულებელყოფით ამტკიცებენ იმას, რასაც რეალურად ადგილი არ აქვს.
ქავტარენკა, გვახსოვს ჩვენ თან ის პერიოდი, ეს კოსოვოს საკითხი, როცა ხდებოდა მაშინაც დისკუსიები და ძალიან აქტუალური იყო მაშინაც ეს თემა და ამის განმარტება და მახლოს ისეთ ეთერებით. და დიდი მადლობა ამ განმარტებისთვის.
შეიძლება ეს იყოს აქტუალური, მაგრამ აქცენტები სწორად უნდა დაისვას, ხო?
არა, რისი კითხვა მინდა. მე მგონი ძალიან დიდი მადლობა ამ ძალიან კვალიფიციური განმარტებისთვის. იმედი მაქვს მსმენელმაც მოისმინა და რაღაცებს კიდე თავადაც შეხედავს და მოიძიებს. მე უბრალოდ სხვა რამ მგონია დილემა.
სირიაზე და ასე შემდგომ კომენტარს საერთოდ არ გავაკეთებ, აბსოლუტურად არასწორად იყო ინტერპრეტირებული და
ეს განწყობა. აი რაც იყო მსმენელის ზარში და დიდი მადლობა მას, რომ ასე გვისმენს აქტიურად და გვეხმიანება. ეს განწყობა, აი თუ აი 2008-ში თუ დახმარება უნდა და დაგხმარებოდა და აი რუსეთი როცა გადაწყვეტს აკეთებს. ეს განწყობა, აი ამ ორ წვალება, ამ ორ რაღაცას შორის, ასე ვთქვათ, ორ როგორ ვთქვა, ორ პერსპექტივას შორის საქართველოს იქნება, ყოველას უნდა რაღაც დაინახოს მომავალი. მე მგონი ასეთი ადამიანი არ არის, რომ არ უნდოდეს, იშვიათია. აი ამ ამას სხვა რამ უდევს საფუძვლად. კი, ერთი რა თქმა უნდა დეზინფორმაცია და ეს პროპაგანდის ნაწილია, მაგრამ მეორე ასევე ალბათ გაჭიანურებული პროცესი, ხო? ნატოში ინტეგრაციის და შედეგი, რომელიც ვერ დაინახა ჯერ იმავე საქართველოს მოქალაქემ. აი ესე ავიღოთ რაღაც საშუალო კრებითი მოქალაქე, ხო? სულ ფიქრობ ხოლმე ამაზე, როცა უსმენ ასეთ მოსაზრებას.
ამ გრძობადობაში ბრალი უნდა ვეძებოთ არა მარტო დასავლური ინსტიტუტების გადაუწყვეტელობაში, არამედ ჩვენს შიდა საშინაო დავალების შესრულების ხარისხში, ხო? რუსეთისთვის უფრო იაფია შიდა მართვის სისტემების სუბვერსია ისე, რომ ამის შედეგი იყოს მისთვის სასურველი პოლიტიკური დღისწესრიგი და არა ის, რაც რეალურად ქვეყნის ეროვნულ ინტერესებს ჭირდება. შესაბამისად, ბოლო პერიოდში ჩვენ თუ გადავხედავთ ჩვენს შიდა პოლიტიკურ საქმიანობას, განსაკუთრებით ბოლო 9 წელში, ხო, 2012 წელს ჰქონდა ძალიან მაღალი შედეგი იმით, რომ პირველად ბალტიის გარდა პოსტსაბჭოთა სივრცეში ვაჩვენეთ, რომ შესაძლებელია ძალადობის გარეშე ერთი მართველი პარტიიდან მეორე მართველ პარტიას გადავცეთ ხელისუფლება და ამაში ზუსტად უდიდესი კონტრიბუცია ზუსტად ეკუთვნის წინა ხელისუფლებას და ამის მერე ნაცვლად იმისა, რომ წინ წავსულიყავით და გვეჩვენებინა მართლაც გაგვეოცებინა ევროპა ჩვენი დემოკრატიული პროგრესი
კონტრიბუციაზე ხო?
ყველაფერს გავაკეთეთ
აქცენტს, ანუ
არა არა მარტო საზოგადოებას, ამ შემთხვევაში პირველ რიგში ხელისუფლებას აქვს პასუხისგებლობა, რომ იმას
ქვეყნის მესაჭე შიდობიან გადაცემაზე როცა ლაპარაკობთ.
შიდობიანი გადაცემის აქტი იყო მნიშვნელოვანი ჩვენი დემოკრატიული პროგრესისთვის და ამის შემდგომ როგორც წარიმართა ქვეყნის შიდა მართვა, უკუსლა ქონდა იმიდან, ხო, იმიტომ რომ ჩავაგდეთ სასამართლო რეფორმა, ჩავაგდეთ კორუფციასთან ბრძოლა, გვიუარესდება საერთაშორისო რეიტინგებში ეს მაჩვენებლები. ანუ თქვენ რაც გაწუხებთ და რაც მართლა ლეგიტიმური წუხილია, რომ ნაკლები გვაქვს ნატოში და კავშირში ინტეგრაციის ტემპი, ამის მიზეზები ვამბობ, რომ უნდა ვეძებოთ არა მარტო თქვა იმ ინსტიტუტების გადაწყვეტილების ნელ პროცესში, არამედ ჩვენს შიდა შედეგებში.
ცხადია და ეს პროცესები, რაც ახლა უკრაინის კრიზისს უკრაინის კრიზის პირობითად ვამბობ, ისევ სულ განმარტავ ხოლმე, თორემ გაცილებით მასშტაბურია ეს პროცესი. უკავშირდება აჩვენებს თუ არა თქვენთვის, აი სალომე სამადაშვილის შეფასება იყო, რომ ნატოში გაწევრიანება სწრაფად ვერ მოხდება. აჭიანურებს უფრო და ჭიმავს ამ პროცესს, უფრო შორეულ პერსპექტივად აქცევს თუ პირიქით? ორგვარი მოსაზრება ვიცი ამაზე და ამიტომ მაინტერესებს.
უკრაინაში რა ხდება?
ის რაც უკრაინასთან დაკავშირებით ხდება დღეს სოფლიოში, ჩვენ ვიცით, რომ მთავარი თემა რუსეთისთვის, რასაც წარმოადგენს, არის ნატოს გაფართოების პერსპექტივა, რაც სრულიად მიუღებელია ჩემთვის, ვაცხადებს. აი ეს გზავნილები, რაც იყო თქვათ, იგივე გერმანიის ლიდერისგან იქნება თუ უფრო ევროპელი ლიდერებისგან ნატოს გაფართოების პერსპექტივაზე და არა მხოლოდ რას გაჩვენებს ახლა თქვენ ეს? მიიღო თუ არა მინიმუმ გაჭიანურება?
ბუნებრივია, რუსეთი თავის უპრეცედენტო არალეგალურ ქმედებებს იყენებს როგორც უკრაინაზე, ასევე მანამდე საქართველოზე ზეწოლისთვის, რომ ასე ვთქვათ, თავის ნორმალური რელსებიდან გადაიყვანოს ევროპული უსაფრთხოების პოლიტიკის განვითარება და არ დაუშვას აი ამ ზუსტად დემოკრატიის, მშვიდობის, სტაბილურობის და პროგრესის სივრცის გაფართოება. რატო? განათვითონ რუსეთის მოქალაქეებს არ უნდა იგივე სიკეთეები, მაგრამ ეს არ უნდა პუტინის კრონისტულ რეჟიმს, იმიტომ რომ
განათელი პოზიცია. მე ვგულისხმობ იმას, რომ ამ პროცესში
გაჭიანურებს თუ არა?
მიიღო თუ არა? მან ის არა, რომ არა, აღარ გავფართოვდებით და რახან შეიძლება ამბობ ნატო და საქართველო აღარ უნდა გახდნენ წევრები, მაგრამ უფრო ხო არ გართულდება საქართველოს გზა ნატოსკენ, რომ გამოვრიცხოთ და ვერ გამოვრიცხავ და მეც ვთვლი, რომ უმნიშვნელოვანესია თვითონ ჩვენ რას ვაკეთებთ და ჩვენს მიერ საშინაო დავალების შესრულება, მაგრამ აი ამ კონტექსში კიდე უფრო ხوار რთულდება საქართველოს გზა და უკრაინის გზა ნატოსკენ.
მოდი ესე ვთქვა,
ყველას ამ შეკითხვას რომ ვსვამ.
არა, არა, უბრალოდ ამ შეკითხვას, რომ ფართო კონტექსტი აქვს. არა მარტო საქართველოს და უკრაინის უსაფრთხოების მიზნების რეალიზაცია რთულდება, მთლიანად ევროპული და გლობალური უსაფრთხოების მიზნები დგება დარტყმის ქვეშ, იმიტომ რომ აქ საუბარია სუვერენული ქვეყნების სუვერენული გადაწყვეტილებების შეზღუდვაზე. ანუ ეს უფრო ფართო პრობლემატიკაა, ვიდრე ერთი კონკრეტული ქმედება და რა თქმა უნდა და რუსეთი ამ უპრეცედენტო ზეწოლას, ანუ სხვა სუვერენული ქვეყნის საზღვრებთან სამხედრო ყოფნის გაზრდას ერთის ხრი და მეორეს ხრი დუმაში ამ აღმოსავლეთ უკრაინის რეგიონების აღიარების საკითხის დაყენება, ეს არის მათი მხრიდან სამხედრო და დიპლომატიური ინსტრუმენტების მაქსიმალური გამოყენება ზეწოლისთვის, რომ მიიღონ მასთვის სასურველი შედეგი. ბუნებრივია, რუსეთი არის მთავარი ხელშემშლელი ფაქტორი, როგორც საქართველოსთვის, ასევე უკრაინისთვის. მათი ისტორიული მისწრაფების რეალიზაცია მოახდინონ.
სამწუხაროდ, დღევანდელ ეთერში ვეღარ მოვასწარია მინსკის შეთანხმებებზე საუბარი, მე ალბათ ამას ცალკე ეთერს დავუთმობ კიდევ. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ თქვენ.
მადლობა.
ეკა აკობია იყო რადიო თავისუფლების დილის საუბრების მეორე ნაწილის სტუმარი, ძალიან დიდი მადლობა მას და აუცილებლად მიუბრუნდები მინსკის შეთანხმების საკითხს, რადგან სულ უფრო ხშირად ისმის ამ კონტექსტში, როგორც პერსპექტივა დიპლომატიური მიმართულებით, რაც არის, რომ ამას უნდა დაეფუძნოს და აქამდე ასე იყო მცდელობა ყოველ შემთხვევაში, რომ ამას დაფუძნებოდა ეს მშვიდობიანი პროცესი. რამდენად ეს რეალისტური შესაძლებელია, ვიცით უკრაინის დამოკიდებულება ამის მიმართ და ვიცით რუსეთის და საერთაშორისო საზოგადოებისა. დიდი მადლობა ჩვენს აუდიტორიას მოსმენისა და აქტიურობისთვის. გემშვიდობებით, მე ორ შაბათამდე გამოგყევით ინტერნეტში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me.
Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. Though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red, and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you.